φαινόμενο που είναι αυτό το τέχνη αντιρωσία. Βρισκόμαστε, είπαμε, σε αυτό το κομμάτι. Σήμερα θα δούμε τους τρεις Θεοφάνη, Ανδρέα, Διονύσιο και είμαστε στην εποχή των εικόνων. Εντάξει. Αυτό το τελειώνουμε και την επόμενη φορά μπαίνουμε σε αυτό το κομμάτι. Είπαμε ότι τα βλέπουμε κυρίως αισθητικά και φορμαλιστικά. Όχι μέσα από το φυσιολογικό και πλαίσιο που δεν μας ενδιαφέρει πολύ. Είπαμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το εικονοστάσι. Είπαμε ότι το εικονοστάσι είναι το σημείο, το πέτασμα που ενώνεται ο κοσμικός με τον υπερβατικό χώρο και ότι για διάφορους λόγους, γύρω στο τέλη του 15ου αιώνα, αυτά τα εικονοστάσια και τα ρώσικα μεγαλώνουν πάρα πολύ και κλείνουν εντελώς την επαφή των δύο επικρατειών, που σημαίνει ότι οι δύο επικράτειες βρίσκονται σε επαφή μέσω της καλλιτεχνικής διαδικασίας. Αυτές τις λέξεις θα τις δούμε πολύ αναλυτικά εμείς σε λίγο. Να σκεφτείτε ότι στην αρχή αυτά είναι γύρω στα 80 εκατοστά και μετά του Ρουμπλιόφ είναι 3-10 αυτό το ύψος. Άρα φτάνω σε ένα ύψος 15 μέτρα, που σημαίνει ότι είναι όλο το επίκεντρο της θεολογικής σκέψης και της υπερβατικής μέτρησης και είναι το εικονοστάσιο. Σήμερα βέβαια εμείς τα βλέπουμε αυτά ξεκομμένα από όλο αυτό το περιβάλλον και απομονωμένα στην ουσία, κάτι που επιτείνει την αισθητική μας ματιά, αλλά αυτό δεν μας πειράζει καθόλου. Σας είχα πει επίσης ότι, αλλά δεν σας είχα πει σε αυτό το διάγραμμα, ότι οι εικόνες λειτουργούν σε επίπεδα. Τα τρία επίπεδα, το πρώτο επίπεδο είναι ο κάμπος. Ο κάμπος είναι αυτός, είπαμε, το ξύλο και οι εξεργασίες. Πάνω σε αυτό περνάω τρία επίπεδα, τα οποία είναι δομικά επίπεδα. Που σημαίνει ότι βάζω τους προπλασμούς και το χρωματικό πλάσιμο. Στη συνέχεια περνάω άλλα τρία επίπεδα, που είναι τα εικονογραφικά επίπεδα. Και μετά το πλαισιώνω, του δημιουργώ το χώρο. Αυτά τα επίπεδα λειτουργούν κάπως έτσι. Η εικόνα είναι αυτή. Έχω το πρώτο επίπεδο, ο κάμπος δηλαδή, ο τείχος ας πούμε, η βάση. Προχωράω αρχίζοντας το σχεδιασμό της εικόνας, βάζοντας αυτά τα στοιχεία στο επίπεδο το άλλο. Εδώ βάζω τα χέρια, εδώ βάζω αυτές τις λεπτομέρειες και τελειώνω με τα δομικά επίπεδα. Σαν να κάνω την κατασκευή του σπιτιού, ρίχνω τα βετά, κάνω το σκελετό, κάνω τη δομή. Από εκεί και πέρα μπαίνω στα εικονολογικά ή εικονογραφικά επίπεδα που είναι. Αρχίζω τις διακολυμίσεις το ένα το άλλο και βάζω τα ψημίθια, τους γλυκασμούς, τα προπλάσματα κτλ. Και καταλήγω με το πλαίσιο του στήμου. Αυτό το πράγμα, ο χωρισμός δηλαδή, κάμπος, επίπεδα κτλ. Σας είπα ότι λειτουργεί σαν τέπλα, τα οποία τα παραμερίζω και σαν αυτά τα έργα του Ρούμπλικ που είδαμε με τα ριζόχαρτα, η εμπειρία της πραγματικότητας προκύπτει από τον τρόπο που περνάω αυτά όλα τα επίπεδα που εδώ είναι οι στρώσεις των δομικών και εικονογραφικών πλασμών. Εντάξει, αυτό σαν εισαγωγή. Την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για την... το χωρίσαμε σε δύο χρονικές περιόδους, 11ος-13ος και είπαμε από τις εικόνες των όπερων. Σας θυμίζω ότι είδαμε αυτές τις εικόνες. Είπαμε επίσης για τη σχέση τους με το Βυζάντιο, με τη Βυζαντινή παράδοση και είπαμε ότι οι πρώτες εικόνες αντλούν όλη τους την εικονογραφική βοηθεία από τη Βυζαντινή παράδοση και από τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται αυτή, ότι δουλεύει πάρα πολύ η γραμμή, ότι η γραμμή δεν είναι οδομετρική προβολή, ούτε περιγραφική διατύπωση. Εντάξει, θέλω να πω ότι συνήθως η γραμμή στην παραδοσιακή ζωγραφική είναι το σημείο που συναντιούνται δύο φόρμες. Ασχέτου πυκνότητας οι φόρμες. Αν δηλαδή εγώ βάλω αυτό το φλιτζάνι εδώ πάνω, εντάξει, και θέλω να το ζωγραφίσω, θα κάνω το περίγραμμά του. Το περίγραμμα είναι ουσιαστικά ο τρόπος που αυτή η φόρμα σχετίζεται με την άλλη φόρμα που μπορεί να είναι το κενό, ο τείχος, οτιδήποτε. Αν βάλω ένα άλλο πράγμα από πίσω, ας πούμε αυτό, έτσι, πάλι θα το ζωγραφίσω που έχω δύο φόρμες και ο τρόπος που σχετίζονται οι φόρμες μου κάνει τη γραμμή. Ο Σεζάν είπε το εξής, ότι αυτό δεν υπάρχει, λέει, η γραμμή δεν υπάρχει, υπάρχει η γυθνίαση επιπέδων. Και η ογκομετρική αυτή σχέση θα πρέπει να διατυπωθεί με όρους χρωμάτων και τόνων. Κατάργησε λοιπόν ο Σεζάν τη γραμμή. Όταν ζωγράφιζε ο Σεζάν αυτό το πράγμα, δεν έκανε το περίγραμμα του ποτηριού, της κούπας. Τι έκανε? Χρωμάτισε την κούπα με ένα τέτοιο τρόπο, όπως την κοιτάω, τη βλέπετε. Είναι σκοτάδι. Χρωμάτισε λοιπόν την κούπα με ένα συγκεκριμένο τόνο και χρωμάτισε το συντή, ας πούμε, που γειτονεύει με έναν άλλο τόνο, και ο ένας τόνος με τον άλλο τόνο, όταν ερχόντουσαν σε επαφή, χωρίς γραμμή, αυτό το πράγμα μου έδινε τη ζωντάνια του ογκομετρικού συσχετισμού τους, χωρίς να υπάρχει γραμμή. Οπότε ο Σεζάν έκανε ένα πράγμα που ενώ ήταν πάρα πολύ ζωντανό, δεν είχε σχέδιο με την έννοια του γραμμικού σχεδίου. Κατανοητό σε γενικές γραμμές. Λοιπόν, και γι' αυτό θεωρείται πολύ σημαντικό στο Σεζάν. Αυτά που κάνουν αυτοί, ο τρόπος δηλαδή που λειτουργεί η γραμμή, δεν είναι ούτε η ακαδημαϊκή γραμμή που καθορίζει φόρμες, ούτε η ογκομετρική του Σεζάν. Είναι μια άλλη λειτουργία η οποία συνδυάζει και την ακαδημαϊκή αντίληψη και την ογκομετρική του Σεζάν και την προβολική του τοπογραφικού σχεδίου. Είναι δηλαδή όλα αυτά μαζί σε μια πολύ παράξενη σύνθεση η οποία καθορίζεται και από θεολογικούς κανόνες ισορροπίας, απόκλησης, ρυθμών κτλ. Η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πάρα πολύ δύσκολη για μας να τη διαχειριστούμε. Αυτά τα είπαμε την προηγούμενη φορά και είπαμε επίσης τον τρόπο με τον οποίο όλα αυτά σχετίζονται με την λειτουργία αυτού του σχεδίου και πώς μπαίνει μετά το χρώμα, το οποίο χρώμα λειτουργεί σαν μια καταλυτική αισθητική δύναμη. Και πώς τελικά οι εικόνες προσπαθούν μέσα από αυτή τη γλώσσα που είναι μια αφαιρετική γλώσσα, δεν περιγράφουν έντυπνα πρόσωπα. Οι εικόνες περιγράφουν οντολογικές καταστάσεις και ψάχνουν να βρουν, είπαμε, με ποιο λεξιλόγιο θα εκφράσουν αυτό το πράγμα. Πολύ δύσκολο δηλαδή αυτό που κάνουν. Είναι σαν τη μουσική που ένας θέλει να εκφράσει συναισθήματα και λέει πώς θα πλέξω τις νότες έτσι ώστε να μου δημιουργήσω αυτό το συνέστημα. Η αφαιρετική ζωγραφική και η παλιά τέχνη, η Ρώσικη, η Βυζαντινή, κάνουν αυτό το πράγμα. Πώς θα πλέξω τις γραμμές, τα σχήματα, τα χρώματα με έναν τέτοιο τρόπο που να μου δημιουργεί αντίστοιχα συναισθήματα τα οποία μπορεί να είναι όλων των ειδών. Δηλαδή, επειδή εμείς έχουμε το μειονέκτημα ότι μάθαμε να διαβάζουμε με φωτογραφικούς όρους την πραγματικότητα, μπορεί να πούμε, κοίτα τις αναλογίες του Χριστού. Μα είναι μωρό τώρα αυτό. Αυτό είναι καταρχάς φαλακρό. Μετά, έχει τέτοιο λαιμό. Δηλαδή, το κρίνουμε με όρους προσομοίωσης σε φυσικές αναλογίες και με νατουραλιστικές προσομοιώσεις. Και μας δυσκολεύει αυτό το πράγμα να το ξεπεράσουμε εύκολα. Ευτυχώς, μέσα από το μάθημα του μοντερνισμού και όλες του πειράματος του 20ου αιώνα, κάπως μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Και μπορούμε τώρα να τις διαβάζουμε με αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε να καταλάβουμε αυτό το κόκκινο, επειδή καταλάβαμε ότι όταν το ζωγράφιζε ο Ματίς το κόκκινο, δεν το ζωγράφιζε επειδή έβλεπε κάτι κόκκινο, το ζωγράφιζε γιατί αυτό το κόκκινο ήθελε να δημιουργήσει αυτό το συνέστημα. Το χρησιμοποιούσε ο Ματίς σαν εργαλείο για να μιλήσει για συναισθήματα. Και καταλαβαίνω ότι και εδώ, τελικά, αυτό το κόκκινο λειτουργούσε με έναν αντίστοιχο τέτοιο τρόπο. Αυτές ήταν πρώινες οι εικόνες, 11ου 13ου, από τον Όγκορο ημέν, από τον Βλαδιμίρ Σουζντάι ιδέ. Σας είχα δείξει ένα χάρτη όπου είχαμε πει ποιες είναι οι σχολές και πού απλώνονται, και αυτές ήταν πάρα πολύ ωραίες, του Βλαδιμίρ Σουζντάι. Εξαιρετικές. Πάμε τώρα στο καθαστό κομμάτι που είναι οι τρεις μεγάλες σχολές του Νοβγορόδ από το 14ο μέχρι το 15ο. Θα μου πείτε μετά το 15ο, δεν έχει. Μετά το 15ο το Νοβγορόδ γίνεται μια επαρχία. Γίνεται πρωτεύουσα η Μόσχα και δεν έχει πια τόσο μεγάλη σημασία. Δεν καθορίζει την πορεία της τέχνης στο Νοβγορόδ πια. Οπότε το ενδιαφέρον τελειώνει εκεί. Και αν είναι κανένας από τον Κλαζά τον ζωγράφο, παρακράει το χωριό και πάει την πρωτεύουσα. Ο Θεοφάνης, και το έκανε. Ο Θεοφάνης που έφτιαξε όλα τα αριστοκήματα που είδαμε στον Νόβγορόδ, μετά έφυγε και πήγε στη Μόσχα. Τα ωραία του έφυγε στη Μόσχα. Ο Ρουμπλιός το ίδιο, ο Διονύσιος το ίδιο. Στον Νόβγορόδ λοιπόν, μιλήσαμε για το. Όλα αυτά τα είδαμε, τα σχολιάσαμε να μην επιμείνω ξανά, να πάμε σε καινούρια. Θα έχουμε δύο λεπτά, έτσι. Και την Αγία Τριάδα. Με εξαιρετικές αποκλίσεις επιπέδων και με τοπικότητες μαζί. Το οποίο αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση πως υπάρχει αυτή η ισορροπία πέρα από όλα αυτά τα στοιχεία που είναι οι στυλίτες, που είναι ο Χερουβίν, που είναι ο Θεός, ο Χριστός, το Άγιο Πνεύμα, μια εικόνηση για τη Τριάδα. Μου κάνει εντύπωση πως για κάποιο λόγο ο Δωρητής, ο παραγγελιοδότης της εικόνας, θέλει αυτό το συγκεκριμένο Άγιο εδώ. Αυτός ο Άγιος δεν έχει το τέλειο απ' την άλλη, γιατί έχει ένα μπροστά τη άλλη, αλλά πρέπει να έχει ένα. Πώς τοποθετείται, και όλο αυτό επίσης είναι με τοπικό. Ο Θεός, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα είναι με τοπικά. Πώς ο θρόνος, κοιτάξτε αυτό το φοβερό θρόνο που τοποθετείται εγκασίως στο επίπεδό του, δηλαδή όλο δουλεύει σαν αξιολομετρικό που κοιτάει εκεί, άρα όλο γέρνει έτσι και πηγαίνει εδώ, και αυτή η κλίση με τον τρόπο της ισορροπεί την παρουσία αυτού του Αγίου που βρίσκεται κάτω δεξιά. Έχει πάρα πολλά τέτοια, θα τα δούμε πολύ αναλυτικά, γιατί έχω κάνει πολύ παιχνίδι, έχω κάνει δηλαδή πολύ παιχνίδι φορμαλιστικό με τα στοιχεία. Όλο το πρωί είχα αυτή τη δουλειά. Αυτό το είδαμε επίσης.
Δεν
το είδαμε, μπράβο. Έτσι, οπότε θα έχουμε δύο λεπτά και θα έχουμε σχολιάσει. Απλώς, σας είχα διαβάσει και κάτι από τον Άντα για τους Αγίους. Όχι, τέλος πάντων, το κοιτάμε μέχρι το τελευταίο. Η εικονογραφία των Αγίων του Νόβγορο δείχνει καθαρά ότι η θρησκευτική τέχνη του Νόβγορο εμπλεκόταν στενά με την πραγματική ζωή και τα προβλήματά της. Καμία από αυτές τις εικόνες δεν περιλάμβανε αφηρημένες μεταφυσικές αντιλήψεις. Δεν ήταν λεπτές δογματικές αλληγορίες που προέρχονταν από θεωρητικές επιστημονικές σκέψεις. Μάλλον ήταν ζωντανά σύμβολα των πλέον ουσιωδών ενδιαφερόντων των ανθρώπων της Υπαίθρου, οι οποίοι σκέπτονταν το μοναδικό πουλάρι που θα κοίταζαν την εικόνα του Αγίου Βλάσιου. Όταν προσέρχονταν την Παρασκευή πιάτνητα, σκέπτονταν την επόμενη μέρα των εμπορικών συναλλαγών. Όταν παρακτηρούσαν το απειλητικό πρόσωπο του Ηλία, ερχόταν στο νου τους η άνετρη γη που διπλούσε για βροχή. Όταν σταματούσαν μπροστά στον Άγιο Νικόλαο, αναζητούσαν την βοήθειά του να προφυλάξει από τη φωτιά. Οι εικόνες όλων αυτών των Αγίων ήταν κοντινές και οικίες. Παρόλη την αοριστία τους, στα μάτια των ανθρώπων ήταν γεμάτη με πραγματικό, ζωντανό περιεχόμενο, το οποίο τους επέτρεπε να πλησιάζουν τις εικόνες με πολύ συναισθηματικό τρόπο. Σε τέτοιο βαθμό ώστε για αυτούς να μοιάζουν με την ποιητική αφήγηση των εμπειριών που ζούσαν και υπέμεναν. Πολύ ωραία το λέει ο Λάζαρης. Να μοιάζουν με την ποιητική αφήγηση των εμπειριών που ζούσαν και υπέμεναν. Το πιάνει και διπλό. Και των θετικών εμπειριών και των αρνητικών. Και αυτό ήταν μια χρωματική ποιητική αφήγηση προβολών της καθημερινής της ζωής. Και αυτό είναι η διαφορά με το Βυζάντιο. Γιατί στο Βυζάντιο η τέχνη είναι πιο ψηλή, πιο υψηλού καλλιτεχνικά επιπέδου, αλλά ταυτόχρονα είναι και λίγο πιο σφιχτά και σκληρά τα πλαίσια της. Αγγίζει περισσότερο δογματικές διατυπώσεις, φιλοσοφικά επίπεδα, παρά τον τρόπο να αγγίσει την καθημερινότητα των ανθρώπων. Εδώ λοιπόν, ειδικά στον Νόβγορόδ, υπάρχει αυτή η εξαιρετική ρυθμική λειτουργία των εικόνων, όπου βλέπετε τις ταυτίσεις με τους Αγίους. Όλοι αυτοί είναι διάφοροι Άγιοι που καθένας εκπροσωπεί την λειτουργία. Και κοιτάξτε πώς περνάω. Το φώτινο εσωτερικό, το φώτινο εξωτερικό, το γαλάζιο, έτσι αυτό λευκό, ασημογάλαζο, ασημοπράσινο μάλλον, το οποίο έτσι λειτουργεί σαν κέντημα στο βαφόρειο της Αγίας, που εδώ λειτουργεί το κόκκινο, στο υπόλοιπο το λευκοπράσινο. Αυτά τα δύο χρώματα πώς περνάνε μαζί, κόκκινο και γαλάζιο τουρκουάζ, περνάνε εδώ. Σε αυτόν τον Άγιο, όπως υπάρχει το λευκό, το μαύρο και το σκούρο πράσινο, που συνδέει αυτή την παράσταση με το πάνω λευκό, όχρα, σκούρο πράσινο και μαύρο, που είναι το απόλυτο, και δείτε πώς επαναλαμβάνεται αυτός ο ρυθμός και πώς έρχεται όλο αυτό εδώ για να δημιουργήσει αυτούς τους εξαιρετικούς ρυθμούς. Όλο αυτό μου μιλάει για κάποιες φορμαλιστικές ποιότητες οι οποίες είναι πολύ ιδιαίτερες στον τρόπο με τον οποίο διατυπώνονται, και νομίζω ότι την προηγούμενη φορά είχαμε τελειώσει με αυτή την εικόνα, που είναι μια τετραμερής εικόνα με εξαιρετικό ανάπτυγμα, και είχαμε πει για τα πώς το οριζόντιο γίνεται κάθετο. Κοιτάξτε αυτό το πράγμα που είναι σαν χαλί, εδώ που είναι ο βράχος πάλι, εδώ που είναι σαν χαλί, οριζόντιο, και πώς εδώ ο βράχος υψώνεται όρθιος. Πώς περνάω από αυτά τα σημεία έτσι. Και έρχεται εδώ, πως αυτό το κόκκινο αρχίζει και λειτουργεί μέσα στις καθετότητες αυτές, το οριζόντιο και το κόκκινο. Πως η πορεία του Χριστού από το μπουλούκι εδώ, έρχεται και διαφοροποιείται και διαχωρίζεται. Πως έρχονται αυτά τα στοιχεία να λειτουργήσουν με αυτές τις παραβολικές καμπύλες έτσι, και αυτές τις παραβολικές καμπύλες έτσι. Κοιτάξτε τη Μαρία και τη Μάρθα με το κερασί και το κυνάβαρι. Αυτό το κερασί, το σκούρο κερασί και το κόκκινο κυνάβαρι, που είναι ζωντανά χρώματα, έτσι, η Μαρία και η Μάρθα, και δείτε το λευκό του νεκρού Λάζαρου, δηλαδή τη σημειολογία των χρωμάτων και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η καθεμία. Πώς λειτουργούν τα κτίρια που κοιτάζουν αξονομετρικά προς τα μέσα, εδώ, και πώς αυτό το μέσα κατορίζει την παρουσία της Παναγίας και του Σημεών εδώ με αυτή την επίστευση. Πώς λειτουργεί η διαργώνιος των φτερών του Αγγέλου με τον τρόπο που είτε με τα χέρια είτε με το σώμα λειτουργούν διαγωνίως ο Αβραάμ και η Σάρα σε αυτή την Αγία Τριάδα. Πώς λειτουργεί το σώμα, είπαμε, του Αγίου Ιωάννη στην Πάτμο, που δεν υπάρχει σώμα αλλά μόνο ένα κουκούσι, ένα περίδημα, ένα, αυτό σας θυμίζω, τρόπος με σωμικούς ζωνισμούς, δηλαδή ότι το καρύδι, για παράδειγμα, είναι ένας συμβολισμός θεϊκός. Σας θυμίζω ότι σε όλη τη μεσαιωνική σκέψη και στην Ανατολή και στη Δύση, κυρίως στη Δύση, όταν έβλεπε ένας μεσαιωνικός άνθρωπος ένα καρύδι, έλεγε «Από Χριστός». Εμείς όταν βλέπουμε ένα καρύδι λέμε «Α, να το φάμε, μήπως είναι ντούφιο». Δεν λειτουργεί αυτή η προβολή της σημειολογικής σκέψης. Ο άλλος έβλεπε το Χριστό. Θα πει κάτι το Χριστό με το καρύδι, τώρα να το λέει, τι να το πει. Όπως ο Χριστός έλεγε, έχει ένα σώμα το οποίο μέσα του περικλεί μία πνευματική υπόσταση, έτσι και το καρύδι έχει ένα τσόφλι το οποίο μέσα του περικλεί την ψύχα. Και αμέσως αυτό αποκτούσε ένα κοσμολογικό συμβολισμό. Οπότε εδώ βλέπετε πως αυτό το πράγμα είναι ένα κέλυφος που περιβάλλει κάτι που δεν είναι ακριβώς σώμα αλλά πνευματική υπόσταση. Και αυτό μετά περιβάλλεται με τη σειρά του από ένα άλλο σκληρό κέλυφος που είναι το βουνό. Και επαναλαμβάνονται τα σχήματα, και αυτό το σχήμα, κοιτάξτε το πως έρχεται εδώ. Και πως έρχεται εδώ. Και πως αυτά όλα τα σχήματα επαναλαμβάνονται σε μια ρυθμική λειτουργία εκπληκτικής διατύπωσης, και πως όλο αυτό τελικά σημαίνει τις αρχές του βασικού σχεδίου με ένα εξαιρετικό τρόπο σε αυτή την εικόνα. Αυτό το είδαμε. Όχι. Οπότε από εδώ και πέρα δεν έχουμε δει. Εξαιρετικό. Στον τρόπο που το οργανώνει. Είναι μια εκκλησία αυτή μέσα όπου λειτουργούν αυτές οι τριμερείς οργανώσεις. Δηλαδή αυτή έχει σαν να είναι μια βασιλική με τρεις θέλια, τρία κλίνη. Έτσι. Τρεις πλήμνες λειτουργούν. Τρεις κλίμνες από εδώ μεριά και τρεις έτσι. Δηλαδή έχει ένα κεντρικό σημείο και δύο πλευρικά. ένα επίγειο, ένα ενδιάμεσο και ένα ουράνιο. Από πάνω είναι η Τρούλη. Έχει αυτό πολύ φάξη, διότι είναι η Εκκλησία το μέσα, εμείς είμαστε το μέσα, και αυτό είναι το έξω. Αν βγω δηλαδή εγώ έξω από αυτό, το οποίο κάνει και γύρισμα σαν την ταινία του Μοέμπιους, που σας είχα δείξει με τον Έσερ, που κάνει αυτό το γύρισμα έτσι, και γίνεται, δεν γίνεται τώρα, αυτό θέλει να είναι ταινία τέλος πάντων, που γίνεται έτσι και γυρίζει, έτσι γυρίζει αυτό το βλέπετε. Αρχίζει και η Ναύαρη πηγαίνει κερασί. Δηλαδή αυτό ξαφνικά είναι σαν να έχει χώρο. Το μέσα έξω να πηγαίνει. Και το μέσα έξω με καθοδηγεί από το μέσα στο έξω. Αυτά τα σπιτάκια που βλέπω δεν είναι σπιτάκια, είναι οι πέντε τρούλοι της Εκκλησίας. Και τι είναι η Εκκλησία, το σημείο επαφής μου με την υπερβατική πραγματικότητα. Και πώς θα γίνει αυτό, μέσω μιας διαμεσολαβήτριας, την Παναγία. Όλο το νόημα της εικόνας είναι αυτό το κέντρο. Η Παναγία διαμεσολαβεί ανάμεσα σε εμάς και στον ουρανό. Άρα εδώ, αυτό το πράγμα, σαν σχήμα, ακυρώνει τον χώρο και τον χρόνο, βλέπετε πως αιωρείται ακίνητο, αυτές οι μορφές που είναι Απόστολοι Μάρτυρες με οδηγούν προς τα εκεί, είτε με τα χέρια τους, είτε με τα βλέμματά τους, εδώ, από τη μία οι Άγγελοι, από την άλλη οι Απόστολοι, με οδηγούν με τις κινήσεις τους πάντως στην Παναγία, και κάτω οι Αρχάγγελοι οι δύο με τα χέρια τους, εδώ, και όλο αυτό το πράγμα έρχεται σαν μια επανάληψη του Άγιου Σχήματος και δημιουργούνται αυτά τα επίπεδα τα οντολογικά. Και εμάς δεν θα μας ενδιαφέρει τόσο αυτό, όσο ο τρόπος με τον οποίο διασηκώνεται. Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι φόρμες και οι επιφάνειες και αυτά τα πάρα πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία με τα κόκκινα. Για να ισορροπήσει. Ενώ εδώ που οι άγγελοι στην ετοιμασία του μπορούν να λειτουργήσουν με τα κόκκινα, τα τρικουάρια και τα πράσινα, μπαίνει το ρούχο. Για την ανάγνωση την προοπτική μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Και αυτό είναι πολύ όμορφο. Διότι εδώ λειτουργεί καθοριστικά το βουνό. Το βουνό στείνει τον κάναβο πάνω στον οποίο απλώνεται τα πάντα. Το κεντρικό σημείο με το καταπληκτικό κόκκινο της Παναγίας, το πράσινο του Χριστού και τους πολύ ωραίους ρυθμούς με πράσινα, κόκκινα και μπλε, τα οποία μοιράζονται σε όλη την επιφάνεια, καθώς καθορίζουν ομάδες, ομάδες ποιμένων, ομάδες των μάγων που θα προσκυνήσουν, ομάδες από τις μέες που ετοιμάζονται να πάρουν το μωρό, ομάδες με ποιμένες που μιλάνε με τον Ιωσήφ. Και φτιάχνουν οι οχμές των βουνών, φτιάχνουν ένα πολύπλοκο ρυθμικό κάναβο πάνω στον οποίο απλώνονται όλα αυτά τα επεισόδια. Το σειρματόπλευμα εδώ πέρα, την κάσα, το ξύλο, την προοπτική, την ανάστροφη, το λευκό σώμα, έρχεται έτσι, τις τρεις μορφές, κοιτάξτε, εδώ, τη μαγαλινή η οποία κάνει αυτή τη γύρηση με τα χέρια επάνω και τα βουνά που έρχονται, την προοπτική του έτσι από εδώ, έτσι από εκεί, μπαίνει αυτή η σφήνα η λευκή σαν ένα στραμμένο δέντρο μέσα, μπαίνουν τα γράμματα εκεί για να το ισορροπήσουν και δημιουργούνται αυτοί οι εξαιρετικοί ρυθμοί. Δείτε επίσης τα χέρια του Ιωάννη εδώ με τα χέρια της Μαγδαληνής. Τα μεν βγαίνουν εκεί, τα δε βγαίνουν εκεί και τα μεν και τα δε είναι έτσι με αυτόν τον τρόπο και δημιουργούνται αυτοί οι εξαιρετικοί ρυθμοί στην εικόνα. την προηγούμενη φορά που λέγαμε ηθικά, υπάρχει και η σχολή του Πσκόφ. Αυτή ήταν λίγο δυτικότερα, σας το έδειξα στο χάρτη. Η σχολή του Πσκόφ, να δούμε δύο εικόνες από εκεί, γιατί είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και το Πσκόφ. Διότι από τον Νόβγοροντ κρατάει όλο αυτό το πλούτο, αλλά όχι τα τόσο ακραία χρώματα. Λίγο τα μαλακώνει τα χρώματα. Αλλά είναι λίγο πιο αρχαϊκή η γραφή του. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν τις φιγούρες, ο τρόπος με τον οποίο υπάρχει αυτή η καταπληκτική αμεσότητα των μορφών, δίνουν μια εξαιρετική αίσθηση. Εδώ είναι ένας Άγιος, ένας Ηλίας, προφήτης Ηλίας, ο οποίος είναι μέσα στην έρημο, αλλά δεν είναι εκείνη τη στιγμή που του φέρνει το κοράκι την τροφή, είναι η στιγμή που σύμφωνα με τις γραφές ακούει ψήθυρο μικρής άβρας. Αυτό το πράγμα, έτσι όπως αναφέρεται στο κείμενο, ψήθυρος μικρής άβρας, ότι έρχεται και κοιτάξτε ότι είναι σαν να κάθεται και να φουγκράζεται λίγο αυτό το ψήθυρο μικρής άβρας ο οποίος θα έρθει. Και είναι πάρα πολύ όμορφη αυτή η σκηνή, έχει και μια δέηση εδώ παράξενη, θα τη δούμε, και πολύ ωραία επεισόδια της ζωής του που δουλεύουν τα γαλάζια και τα κόκκινα με έναν εξαιρετικό τρόπο. Η σχολή λοιπόν του Πσκόφ δουλεύει τα χρώματα, αλλά όχι όπως εκείνα τα κόκκινα του Νόβγοροντ που ήταν σαν να έχει γίνει ένα φοβερό κοντράστ ακροτήτων που συγκρούονται και κάνουν τους ρυθμούς μέσα από τις συγκρούσεις. Εδώ είναι πιο μαλακωμένα λίγο, πιο απλωμένα και η γραφή τους είναι λίγο πιο, ας το πούμε, άμεση. Πολύ ωραία η ρυθμή όμως, κοιτάξτε και εδώ. Είναι βογγένα εντελώς το διάβρετε. Δηλαδή δουλεύει με βαζονέ, περίκλειστα σχήματα μέσα στα οποία απλώνει το χρώμα και σε αυτό το απλωμένο χρώμα μετά μπαίνουν κάποια διακοσμητικά στοιχεία που τον ανέφερε. Όπως ακριβώς έκανε ο Γκέν στην Ταϊτή. Και με μαλακωμένα χρώματα όπως και του Γκέν. Πάνω, αλλά είναι λίγο καλύτερη, θα δούμε αριθμηματικές δεήσεις σε λίγο και έχει και αυτά τα πάρα πολύ ωραία επεισόδια από τα οποία αξίζει να δούμε για παράδειγμα 2-3, όχι τόσο για το αφηγηματικό του πλαίσιο, όσο για το πώς λειτουργούν οι φόρμες. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Κοιτάξτε εδώ. Δείτε το γαλάζιο και το κερασί με φόρτο το κόκκινο κυνάβαρι και τις ανάσεις της όχρας και του λευκού. Από την άλλη, δείτε αυτή τη μορφή του σκύδι, πώς περνάει ο κόκκινος μανδύας για να τον διαχωρίσει από τους υπολείπους και να τον ενώσει με το κόκκινο. Πώς λειτουργεί αυτό το τσαμπί από ανθρώπους, όπως λειτουργεί το βουνό πίσω από τον Ηλία, και εδώ η μορφή της Ηλίας. Έτσι. Και εδώ το βουνό τονίζει την παρουσία του και επειδή ανέλειπε αυτό το τσαμπί από ανθρώπους θα ήταν αυτό το πράγμα ανισόρροπο, έρχεται όμως αυτό να λειτουργήσει μέσα από αυτό το ρυθμό. Γι' αυτό ακόμα ολότερο, κάτσε. Παρισιά, πολύ σκούρα πράσινα, στα οποία κοντραστάρουν αυτά τα κόκκινα με έναν εντελώς εξωπραγματικό τρόπο. Εδώ έχω ένα συνδυασμό εικόνων που είναι ταυτόχρονα και προσκύνηση και σύναξη και αλληγορία του καλού και του κακού. Οπότε έχω αυτά τα σκούρα μπορντό, τα οποία έπαιζε μαζί με τα πράσινα και τα κόκκινα, με τους μάρτυρες, με τους ποιμένες, με τους μάγους, με μια εκπληκτική λειτουργία τριών ουσιαστικά τεσσάρων χρωμάτων που είναι το πράσινο κυπαρισί, το κόκκινο κυνάβαρι που ροζίζει λίγο εδώ, το μοβ και το λευκό. Με αυτά τα τέσσερα χρώματα γίνεται μια εκπληκτική συμφωνία, η οποία συμφωνία λειτουργεί μέσα από το κλασικό ιδίωμα της τέχνης του Ψυχόφου, που είναι αυτή η αμεσότητα στην έκφραση. Δεν είναι κλεφτισμένα έργα, δεν είναι κομψά, δεν είναι αυτοκρατορικά, δεν είναι ευγενικά, δεν είναι χαριτωμένα, αλλά έχουν μία αμεσότητα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το χρώμα και η έκφραση, η κίνηση και η δράση που κάνουν αυτά τα έργα να είναι πραγματικά μοναδικά, καθώς εδώ βλέπουμε το γεγονός. Δηλαδή εδώ το γεγονός, δηλαδή στο γεγονός της γέννησης, που ο Χριστός είναι και μέσα σε μία δόξα, με δύο τετράγωνα ρόμπους να παρεμβάλλονται, έναν μαύρο πράσινο και έναν κόκκινο ροζ, με καταπληκτικό τρόπο, θα το δείτε σε λίγο αυτό, το φοβερό γύρισμα του θρόνου, που ενώ κάτω είναι εντελώς επίπεδο, το πάνω έρχεται και κάνει αυτό το γύρισμα, και το ερυσύνοδο δηλαδή, και αγκαλιάζει τις μορφές του θρόνου, σαν φίλοι γυρίζει, και έχουν και αυτές οι τρελές που τρέχουν εδώ πέρα, είναι οι αφηρημένες έννοιες, η φύση, είναι η έρημος, είναι η βροχή, είναι τέτοια πλάσματα που προσωποποιούνται τέτοιες έννοιες, διότι όλοι τρέχουν να προσφέρουν τα δώρα στο μωρό που γεννήθηκε. Και όλο αυτό δίνεται με ένα καταπληκτικό γύρισμα των χρωμάτων. Κάστε το. Εδώ λοιπόν, μα τον τρώει λίγο αριστερά, δεν πειράζει, και δεξιά, θα σας κάνω λίγο κάποιες αντιπαραθέσεις. Α, μπράβο Γιάννη, καλύτερα, για να δείτε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Αρχίζω με μία αντιπαράθεση των εικόνων. Έχω πάρει τέσσερις εικόνες που είναι οι Άγιοι Μπάρις και Γκλέμπ, οι οποίοι είναι σε τέσσερις διαφορετικές εκδοχές. Αυτό δεν είναι Μόσχα, είναι Τβέρ. Σας το δείχνω, αυτό είναι γύρω στο 300, αυτό είναι γύρω στο 320, 340 και 350. Είναι όλα δηλαδή 14ος αιώνας από την αρχή του μέχρι τα μέσα του. Έτσι. Τέσσερις διαφορετικές εικόνες με το ίδιο θέμα. Θέλω να δούμε λίγο, το βάζω τώρα οριζόντια για να το δούμε σαν εξέλιξη, να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο συγκροτείται κάθε φορά. Εκ πρώτης όψης, έτσι όπως το κοιτάμε, βλέπω ότι σε αυτή την εικόνα που του φέρνει, είναι λίγο πιο. Μάλλον σας ρωτάω εσάς, ποια εικόνα απεικονίζεται περισσότερο μία λαϊκή αμεσότητα, όχι ιδιαίτερα υψηλής τεχνικής? Στην δεύτερη. Στην πρώτη, πολύ ωραία. Σε ποια εικόνα υπάρχει εδώ το αφηγηματικό στοιχείο? Τρίτη. Τρίτη, τέταρτη. Ωραία. Σε ποια εικόνα υπάρχει απόλυτη απουσία οποιασδήποτε αναφοράς χώρου? Εωρούνται σε ένα παράξενο κενό. Στη δεύτερη. Ποια εικόνα είναι πιο αριστοκρατική και πιο εκλεκτισμένη? Η τελευταία και... Η δεύτερη. Πάμε να δούμε κοντά, γιατί δεν βλέπετε και τίποτα. Απλώς τις θέλω λίγο μαζί. Πάμε να δούμε την πρώτη. Η πρώτη είναι Tver. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχω εσωκρατικές αναφορές, δεν έχω... δεν έχω αριστοκρατικές αναφορές, δεν έχω τροπισμένα στοιχεία. Αυτός αριθμός, το βλέπετε τον κάτω, τον ρυθμό. Τα ξύφη, τις μπέρδες, τα χέρια. Πώς είναι, άχαρο ο ρυθμός. Αυτό το πράγμα εδώ είναι άχαρο. Δεν έχει δηλαδή δομικά στοιχεία που να του δημιουργήσουν ρυθμικές επαναλήψεις. Πολύ ενδιαφέρον είναι τα κεφάλι, βέβαια. Έτσι. Δηλαδή, καταλαβαίνετε την αντιπαράθεση του ρούχου και του κεφαλιού. Σε πιο λαϊκές περιοχές, περισσότερη σημασία έχει το κεφάλι, η ομιλία, ο λόγος, όχι το τι φοράς.
Πάντως το κεφάλι σαν να κολλάς, δηλαδή σαν να μην ταιριάζει με το κορμί.
Όχι, όχι, είναι η εικόνα πολύ φθαρμένη κάτω και έχει συντηρηθεί αρκετά καλά το κεφάλι. Τώρα θα πάω πιο κοντά να το δείτε. Ναι, είναι εξαιρετικά δυνατά τα κεφάλια, με την έννοια του ότι έχουν τις σκούρες σκιές και πάνω εκεί έρχονται αυτές οι λευκές γραμμές εδώ και δημιουργούν μια φοβερά εκφραστική δύναμη στα κεφάλια. Αυτοί έχουν σωματικότητα, δεν είναι εξαλειωμένοι. Τα πρόσωπά τους είναι σαν πρόσωπα αληθινών ανθρώπων.
Γι' αυτό πιάνουν την αμεσότητα.
Γι' αυτό πιάνουν την αμεσότητα. Δεν είναι αυτοκρατορική τέχνη, δεν είναι αυλική τέχνη. Έτσι. Είναι όμως πολύ δυνατά κομμάτια με εξαιρετική επεξεργασία της εικόνας. Κοιτάξτε τα. Πιθανόν να μην του ξέρετε το πόδι στο κλέπ, παρόλο που υπήρχε και μία εικόνα στην Κωνσταντινούπολη στην Αγία Σοφία μέσα. Είναι δύο πρίγκιπες, αναφέρονται σε κάποιο ιστορικό γεγονός του 1070, όπου οι δύο πρίγκιπες, ο μεγαλύτερος, αυτός είναι ο μεγάλος, ο Μπάρις είναι ο μεγάλος και ο Γκλέντ είναι ο νεαρός, γι' αυτό τον Μπάρις θα τον βλέπετε με γένεια, ενώ τον Γκλέντ θα τον βλέπετε με μακριά μαλλιά, σαν να είναι έφηβος. Αυτοί λοιπόν οι δύο δολοφονήθηκαν από τον τρίτο τους αδερφό, άδικα, και υπήρχε και ένας τέταρτος αδερφός ο οποίος αποκατέστησε την τάξη. Είναι ένα ιστορικό γεγονός το οποίο εμπλέκεται και με μυθολογικές αναφορές για το καλό και το κακό και δημιουργεί μια εμβληματική εικόνα αυτών των δύο αγίων που εμάς μας ενδιαφέρει. Δεν με ενδιαφέρει όμως εμένα τόσο το πλαίσιο, όσο η επεξεργασία, πώς τα απεικονίζουν δηλαδή. Είναι πολύ πιο αυτοκρατορική και πολύ πιο εξαϊνωμένη. Αυτά πια δεν είναι σώματα. Είναι εξαιρετικοί ρυθμοί από κόκκινα, πράσινα ανοιχτά, πράσινα κυπαρισί, λευκά και χρυσές όχρες, οι οποίες λειτουργούν με έναν καταπληκτικό ρυθμό. Τώρα θα το δούμε, κοιτάξτε τα πρόσωπα επίσης, πόσο πιο εξαϊνωμένα και αποστασιοποιημένα είναι. Οι προηγούμενοι ήταν σαν άνθρωποι. Αυτοί είναι σαν πνεύματα. Μπαίνει αυτός ο τρόπος με το καταπληκτικό χρυσό, το κόκκινο για τους λυγασμούς και αυτοί οι υπέροχοι ρυθμοί. Προσέξτε δηλαδή τον τρόπο που λειτουργούν οι φάσεις. Το κόκκινο και η γωνία του σκούρου πράσινου. Το σκούρο πράσινο και η γωνία του κόκκινου. Ο σταυρός που κάνετε στα μοτίβα, ο σταυρός που κάνετε στα μοτίβα. Εδώ. Το σκουφάκι το κόκκινο με την πράσινη γωνία και το τριγωνάκι τα πράσινα με την κόκκινη γωνία και το τριγωνάκι. Το τριγωνάκι του μπούστου εδώ στο λαιμό, το τριγωνάκι, δηλαδή πώς λειτουργούν παραπληρωματικά και ρυθμικά ταυτόχρονα και ακόμα και η μπέρτα εδώ του Μπάρις. Είναι μέσα έξω. Η φόδρα είναι όχρα για να βγάλει ξανά αυτό το ρυθμό. Και αυτό το πράγμα δημιουργεί μια εξαιρετική σχέση με το ένα στο άλλο, που ενώ δεν είναι πια άνθρωποι αλλά είναι εξαλειωμένες υπάρξεις, η
λειτουργεί η ομορφιά του μέσα από την ομορφιά τη εικαστική γλώσσα. Εδώ υπάρχει ένας πιο ρυθμικός και σφιχτός τρόπος, ενώ εδώ μαλακώνουν περισσότερο οι φόρμες. Αυτή είναι πιο μεταφυσική και εξαλειωμένη, αυτή είναι πιο φυσική η λειτουργία τους. Θα δείτε κοντά το πώς λειτουργεί. Ακόμα εδώ υπάρχει χώρος, βλέπετε, ενώ αυτή είναι στο πουθενά. Εδώ λοιπόν υπάρχει χώρος, ο χώρος ο μαύρος δίνει την ευκαιρία για αυτόν τον καταπληκτικό ρυθμό, υπάρχουν κοινά στοιχεία, αλλά από την άλλη αυτή είναι πιο βυζαντινή, αυτή είναι πιο ρώσικη. Γιατί, να τη δούμε, αυτή τη ρώσικη έτσι από κοντά, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί. Και τα μαλακώματα της φόρμας που δεν είναι τόσο αυστηρή, κάνει γυρίσματα και έχει την εκφραστικότητα των προσώπων. Και εδώ έχει πολύ ωραίο ρυθμό. Οι καθετότητες και τα υπέρτες και οι ελαφρές διαγώνοι. Υπάρχει και ένα καταπληκτικό παιχνίδι και συσχετισμός των με με τα δε. Βεβαίως υπάρχουν αυτά. Εδώ είναι όλα αυτά τα γεγονότα, θα τα δούμε σε λίγο, γιατί σας έχω μοντάρει κάτι πολύ ωραία, κάτι πολύ ωραίες αντιπαραθέσεις. Σε αυτή τη φάση θέλω απλώς να δείτε πώς σχετίζονται οι μεγακλίμακες των Μπάρις και των Γκλεμπ. Εδώ κοιτάξτε αυτή τη φάσα στο κεφάλι, αυτό σαν μαύρο στοιχείο, και δείτε πως αυτό το πράγμα είναι που επαναλαμβάνεται εδώ σαν σώμα. Εδώ είναι σώμα, εδώ είναι κεφαλόδεσμος. Εδώ είναι σώμα, εδώ είναι κεφαλόδεσμος. Εδώ το κόκκινο είναι αυτή η γωνία του ρούχου, εδώ είναι αυτή η γωνία του ρούχου. Δηλαδή αυτά είναι δομικά στοιχεία χρωματικά, τα οποία έρχονται σαν ένα ρεπερτόριο που έρχεται να επαναληφθεί μέσα από όλους αυτούς τους ρυθμούς. Αυτή τώρα, θα τους δούμε και λίγο κοντά, είναι πολύ όμορφα τα πρόσωπα. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι ξαντινό. Έχει ρωσικά στοιχεία πια. Το προηγούμενο ήταν ξαντινό. Και έχει και κάτι πολύ γήινο, η βυζαντινή τέχνη δεν θα είχε ποτέ μια τέτοια γήινη άσπρα, έχει σωματικότητα αυτό. Και έχει και μια κόκκινη κλωστή, και αυτό είναι επίσης πάρα πολύ ωραίο, έχει μια κόκκινη κλωστή η οποία τρέχει σε όλη την επιφάνεια, διότι αυτό τώρα είναι και ένα παραμύθι.
τα δύο παλικάρια, οι πρίγκιπες που τα σκότωσε ο κακός τους αδερφός, και γίνεται ένα είδος αφήγησης στην Μεσαιωνική Ρωσία, όπου αρχίζησαν τα δικά μας παραμύθια, κόκκινη κλωστή δεμένη κτλ. Και υπάρχει μία κόκκινη κλωστή, αυτό, που περνάει σε όλη κατεβαίνει, σαν να είναι ένα παραμύθι, μια κόκκινη γνωστή, κόκκινη λόγω του αίματος και λόγω του συμβολισμού, η οποία περνάει σε όλη την αφήγηση. Αυτή λοιπόν η κόκκινη γνωστή, εδώ, παντού, με διάφορους τρόπους, κοιτάξτε ότι κάποια στιγμή ο Μπάρης βλέπει έναν εφιάλτη, ένα όραμα, στο οποίο όραμα εμφανίζεται ένα κτίνος, εδώ, για την επερχόμενη απειλή. Σαν να διαισθάνεται δηλαδή ότι το μέλλον δεν είναι καλό. Και αυτό το βλέπει με τη μορφή αυτού του οράματος που είναι αυτό το ζώο εδώ απροσδιόριστο, το μαύρο. Έξω από τη σκηνή του, εδώ είναι η σκηνή, είναι πολεμιστές αυτοί. Εδώ λοιπόν έχω μια άλλη σκηνή όπου επιτίθεται στον Μπόρις, η Μπράβη που έχει βάλει ο άλλος αδερφός, σκοτώνουν τον υπηρέτη του, ο υπηρέτης του είναι εδώ με την κλίση και είναι και εδώ. Εδώ ο υπηρέτης του έχω τον Μπάρις, το κτίνος και τον υπηρέτη. Εδώ έχω τον Μπάρις, τον υπηρέτη και τα κτίνη το σκοτώνουν. Ναι. Δηλαδή εδώ παρεμβάνεται ανάμεσα και σκοτώνουν και αυτόν. Και έχω τους ρυθμούς, το σκούρο, το κόκκινο. Το ρυθμό, το κόκκινο. Εδώ, αυτό δεν με ενδιαφέρει πολύ, εδώ έχω το τρίτο κομμάτι που είναι ο Γκλεμπ, νεκρός, με αυτή τη φωτιά που τον παίρνει και τον ανεβάζει στον ουρανό και οι δύο άγγελοι κατέρωθαν με συμπληρωματικούς χρωματισμούς. Κοιτάξτε, κόκκινο πράσινο, κόκκινο πράσινο. Αν τα βάλω τώρα όλα αυτά μαζί, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, σαν συγκρίσεις, βλέπω επίσης ότι το σώμα του Μπάρις εδώ είναι ζωντανό. Το βλέπω από τις κλίσεις του ρυθμού. Εδώ πεθαίνει εκείνη την ώρα. Το βλέπετε πως είναι πιο ξύλινο και πιο στατικό. Ο τρόπος που λειτουργούν οι κλίσεις των σωμάτων και οι κλίσεις από τον κόκκινο υπηρέτη, ή το κτίνος, ή η σκηνή που επαναλαμβάνεται, η κόκκινη κλωστή δεμένη που λύνεται και τρέχει σε όλη την επιφάνεια του έργου και των ιστοριών, και πως εδώ που είναι ο Γκλεμπ είναι ακόμα πιο ξύλινο το σώμα, γιατί είναι η στιγμή που αυτό το σώμα ως ξύλινο οριζόντιο στοιχείο έρχεται με τη φωτιά και ανεβαίνει. Και έχω αυτούς τους πάρα πολύ ωραίους ρυθμούς. Δηλαδή σαν αυτά που ήταν ο Κλέης στον Bauhaus, που προσπαθούσε να δώσει στους μαθητές να καταλάβουν πώς τα αφαιρετικά σχήματα μπορεί να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο, έχουμε όλο αυτό το παραμύθι του Μπάρις και του Γκλεμπ να εξελίσσεται στο περιθώριο της εικόνας της τρίτης. Και έχω και την τέταρτη εδώ δηλαδή. Και έχω και την τέταρτη εικόνα, η οποία επίσης είναι αριστούργημα, και οι τέσσερις είναι αριστούργηματα, με διαφορετικούς τρόπους, η οποία είναι ταυτόχρονα εξαϊλωμένη. Ξανά Βυζαντινή, αυτή είναι πάλι επίσης Βυζαντινή, τα δύο άνοδα, τα οποία έχουν ένα καταπληκτικό ρυθμό. Τα οποία δεν σχετίζονται καθόλου με το χώρο, είναι σαν να πετάνε. Ενώ υπάρχει χώρος, υπάρχει βουνό, είναι σαν το βουνό να είναι ένα δεκόρ. Δεν καταλαβαίνουμε ακόμα τη λειτουργία του. Αυτοί υπέρουν τα άλογα, έτσι, τα οποία δίνονται με ένα καταπληκτικό τρόπο. Τα τέσσερα μεσαία πόδια κάνουν πύκνωση, αλφαβήτα, αλφαβήτα, πύκνωση, και τα άλλα τέσσερα, τα έξω, κάνουν αρέωση σαν τις βαγκάνες του κάμπουρα. Δηλαδή, κοιτάξτε αυτό, πυκνώνει εδώ και χλαπ, έρχεται και κάνει διχάλα πίσω. Μετά παίζει κόκκινο μαύρο συνέχεια. Μπλε, σκούρο, κιανό, κιανό, κινάβαρη, κιανό, κινάβαρη. Στα ρούχα τους αντίστροφα, κινάβαρη, κιανό. Από μέσα, κιανό. Εδώ στα σιρίφια, κιανό, κινάβαρη, λευκό. Οι μπάντες που κρατάνε, κοιτάξτε που κάνουν αυτή την ίδια κλίση με το άλογο, με τη χέρι του ζουρ, αυτό το ζουρ, εδώ έρχεται ζουρ, εδώ. Στο κινάβαρη άλογο έρχεται κιανό πράσινο. Στο κιανό άλογο έρχεται κινάβαρη. Το κόκκινο του κινάβαρη, έτσι, ζουρ, έρχεται αυτό. Μετά, αυτό ψηλό, αυτό χαμηλό μου δίνουν μια διαγώνια που λειτουργεί έτσι. Αυτό που είναι ψηλό ισορροπεί με τον Χριστό που έρχεται και κάνει τα τιμόρια εκεί. Τουκ, τουκ, εδώ. Ο χώρος, ενώ ο χώρος, το βλέπετε τώρα μαζί, ένα, δύο, τρία. Αυτά τα τρία πώς λειτουργούν. Το κάθε ένα, όταν είναι ολόκληρα βέβαια δεν καταλαβαίνουμε και τίποτα, αλλά στα κοντινά πλάνα που κάνουμε, αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε τον τρόπο που λειτουργεί η μορφή και το χρώμα. Ξαναγυρίζω σε αυτό. Του κόβω λίγο το πλαίσιο. Να το δω πως λειτουργεί, γιατί εδώ είναι πολύ ωραίο αυτό που ενώ το βουνό μέχρι τώρα νόμιζα ότι είναι πίσω φόντο,
Ξαφνικά βλέπω ότι εδώ μου έρχεται πιο μπροστά από την πέρτα. Οπότε λειτουργεί αυτός ο σχετισμός της υποδήλωσης του δυσδιάστατου χώρου και της ταυτόχρονης ανέρεσής του, που είναι ένα αριστούργημα στον τρόπο που διατυπώνεται. Που κλείνει τη σκηνή, τα καπούλια των αναλόγων στα αριστερά. Εδώ έχω μοντάρει το βουνό δεξιά που κλείνει τη σκηνή μπροστά και αυτές τις κινήσεις των αναλόγων από τη χέρι και τα αντίστοιχα σημεία επάνω με τα λάβαρα που λειτουργούν πάλι συσχετιζόμενα με τις κλίσεις των αναλόγων. Δηλαδή πήρα ένα παράδειγμα την απεικόνηση Μπάρις και Κλέμπ για να δούμε πως αυτό το πράγμα μπορεί να διατυπωθεί με παλιντρομικές σχέσεις ανάμεσα στις βυζαντινές καταβολές, στην ρώσικη πραγματικότητα και στους συνδυασμούς των δύο. Πάμε να δούμε τον Θεοφάνη, τον Έλληνα. Θα σας δείξω το εικονοστάσιο του Θεοφάνη και, και άλλη μια ανάλυση πάρα πολύ ωραία. Δεν είναι στραβό, εγώ τα έχω τσιμπήσει ένα-ένα και τα έχω βάλει μαζί για να υπάρχουν μαζί. Κάπως έτσι ήταν και το εικονοστάσιο που σας το έδειξα στην αρχή, δηλαδή το κέντρο δόξη, Χριστός εν δόξη. Θα τα δούμε μεγαλύτερα. Αριστερά η Παναγία, που συμβολίζει την Καινή Διαθήκη. Δεξιά ο Ιωάννης ο Πρόδρομος, που συμβολίζει την Παλαιά Διαθήκη. Άρα έχω το μη χρόνο, εδώ έχω το μη χρόνο, και εδώ έχω τον παρόντα χρόνο και τον παρελθόντα χρόνο και τη συμφιλίωση και ένωση του παρόντος χρόνου και του παρελθόντος χρόνου. Μετά έχω αρχαγγέλους, εδώ και εδώ. Μετά έχω Πέτρο και Παύλο. Και μετά έχω από εκεί αν έχω διάφορους αγίους. Αυτή είναι μια τυπική διάθεση μιας δέησης. Έτσι. Και η συγκεκριμένη δέηση είναι η δέηση του Θεοφάνη του Έλληνα. Το Θεοφάνη τον είδαμε στον Όγκορο, τον είδαμε live, είδαμε τις φωτογραφίες. Το δίναμε και την προηγούμενη φορά. Πάμε κοντά να δούμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσεται αυτό. Καταρχάς, κοιτάξτε λίγο αυτή τη δόξα. Πώς είναι. Ένα τετράγωνο, τραβηγμένο στις άκρες, ένας ρόμβος και ένα ελιψοειδές στρογγυλό σχήμα όπου εναλλάσσονται χρυσό-κόκκινο, πράσινο-κόκκινο, χρυσό και δημιουργεί αυτούς τους παράξενους ρυθμούς. Εκατέρωθεν οι μορφές δημιουργούν κλίσεις με αυτόν τον τρόπο. Ο Θεοφάνης, από τους τρεις που θα δούμε, γιατί θα δείξω διήσεις των σπουδιών. Έχω κάνει την παραθέση για να καταλάβουμε πώς λειτουργεί ο καθένας. Ο Θεοφάνης είναι ο πιο Βυζαντινός. Γιατί είναι ο Βυζαντινός, του Κωνσταντινούπολη. Αυτό βέβαια δεν ήταν, δεν είχε βάσει ρωσία, δεν το ξέρουμε. Γιατί αυτά που εικονογράφησε εδώ δεν αναφέρονται πουθενά. Ξέρουμε ότι είχε εικονογραφήσει δύο μονές στην Κωνσταντινούπολη, το είχε εικονογραφήσει στο Γαλατά, το είχε εικονογραφήσει στο Πέρ, το είχε εικονογραφήσει όλα αυτά. Κανένας δεν λέει τίποτα γι' αυτό. Στη Ρωσία που βρέθηκε, ξεδίπλωσε το ταλέντο του και όλο αυτό το πράγμα το οποίο κάνει είναι καταπληκτικό, διότι ο Θεοφάνης έχει και βυζαντινές καταβολές με την έννοια ότι για αυτόν αυτό το πράγμα είναι μία μεταφυσική οντότητα που δεν έχει καθόλου υλική υπόσταση. Και ενώ κάνει μία Παναγία που είναι ένα σώμα, θα δείτε ότι όλο αυτό το πράγμα τελικά αυτιλοποιείται. Χάνει οποιαδήποτε ηλική υπόσταση. Ο δε Χριστός του είναι ένας Χριστός κριτής. Δημιουργεί φόβο ο Χριστός του Θεοφάνη. Δεν είναι το φυλαράκι της διπλανής πόρτας.
είναι η ενσάρκωση μιας οντότητας που μπορεί να δημιουργεί πολλαπλών καταστάσεων συναισθήματα και αρνητικών και θετικών. Και φόβο και τρόμο. Και σπλαχνία και αγάπη. Και αυτό και εκείνο. Και αυτό και αυτό. Ο Χριστός εδώ του Θεοφάνη είναι Χριστός πολύ αυστηρός. Είναι ένας Χριστός τρυπής, ο οποίος μαζεύει το δογματικό πλαίσιο και το συγκροτεί. Και τα τέλο δεν βρίσκονται όλοι αυτοί οι Άγιοι και όλες οι παρουσίες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν αυτή την ενδυματική μορφή της κεντρικής οντότητας με διαφορετικές αντιδράσεις. Αυτό, κάτσε το εδώ όπως το δίνει, κόβω ράβο για να φανούν αυτές οι διαφοροποιήσεις. Βλέπετε σαν και αυτό που βλέπαμε στον όρκο, δηλαδή πως θα ληφθείς πλάτη της μορφές με μια εξαιρετική άνεση, της ληφθείς στο σκοτάδι και πέφτουν από εκεί δυνατά φώτα που τις βγάζουν, αλλά όχι σαν εκείνο του Τβέρ με τις άσπρες γραμμές στο κακό τεχνό. Εδώ είναι πολύ χωνεμένη η λειτουργία της φόρμας. Το βλέπετε πως λειτουργεί. Εδώ τώρα βάζω τους αγγέλικους δύο, εκατέρωθεν του Χριστού στη δόξα για να δείτε πως λειτουργούν τα χρώματα. Και εδώ τους κολλάω για να φανεί ενιαίο το χρυσό. Ο Πέτρος, πολύ ωραίο πράσινο φόρμας. Πίσω από αυτό υπάρχει ένα πολυπεράσπιστο σχέδιο. Ένα επίπεδο, δεύτερο επίπεδο, τρίτο επίπεδο, τέταρτο επίπεδο, πέμπτο επίπεδο, ο κάμπος. Θα δούμε τα σουπρεματιστικά, θα δούμε ότι είναι αλληλοκαλύψεις επιπέδων. Και το ασημί σαν αντάβια, το οποίο ασημί, δηλαδή είναι σαν να έχω ένα πλατινένιο δίσκο, ο οποίος βγάζει αλουμινένιες ασημένιες αντάβιες, που αυτές οι αντάβιες μοιράζονται στον χώρο και αντί τα λευκά που είχα σε άλλα έργα, εδώ πέφτουν αυτά τα ασημί, γίνονται αυτό το γαλάζιο κρύο ασημί και δημιουργούν όλους τους φωτισμούς από τα βουνά και τα ενδύματα μέχρι τις πλαγιές και τις πηλιές. Όλο αυτό λειτουργεί μέσα από αυτή την εμβληματική λειτουργία του τριπλού, που είναι εξαπλό, τρία προς τη γη, τρία προς τον ουρανό, στρογγυλός δίσκος, τα εκατέρωθεν οι δύο Απόστολοι που έρχονται και από την ξυσμένη επιφάνεια του υπερπέ, στο υπερπέραν εκεί, πατάνε πάνω στους δύο βράχους, εδώ έχουν τις πηγές οι Απόστολοι που ανεβαίνουν θαβόρ, οι Απόστολοι που κατεβαίνουν θαβόρ, Εδώ έχω αυτή την καταπληκτική αναταραχή με τα κυκλικά στοιχεία που στρομπιλίζονται έτσι και με τις κινήσεις των χεριών πάνω διαγώνια, κάτω διαγώνια, λοξά διαγώνια, λοξά διαγώνια και όλο αυτό το πράγμα κάνει ένα φοβερό ρυθμό με τις φόρμες. Είναι Θεοφάνης, τουλάχιστον είναι σίγουρα εργαστήριο Θεοφάνη και κάπου είναι και ο ήλιος, αν δεν είναι όλο ιδιόχειρο, έτσι από περιγραφές που ξέρουμε και από τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί αυτούς τους ρυθμούς. Δείτε το, εδώ πάμε κοντά τώρα να δούμε και την απόλυτη λειτουργία των αριθμών τόνων. Κάνει λίγο σε ανάλυση, αλλά μπορούμε να καταλάβουμε πόσο θερμικά λειτουργούν αυτά τα στοιχεία. Τώρα εγώ αφαιρώ λίγο τον Χριστόφερο, τους Αποστόλους, για να δούμε πώς λειτουργούν κυκλικά αυτοί. Σαν παραβολικά τόξα, σαν να κύλουνε, σαν παρεντές. Που έρχονται και το αγκαλιάζουν, το βλέπετε. Τα απομακρύνω λίγο, για να δείτε πώς λειτουργούν. Κοιτάξτε πόσο στέκει έτσι. Και όλα αυτά τα πολύ ωραία γυρίσματα. Αυτόν τον άξονα του γόνατο, αυτόν και αυτόν. Αυτόν και αυτόν. Αυτόν και αυτόν. Δείτε πόσο πλαδαρό γίνεται εδώ και πόσο τα δομικά στοιχεία που βλέπαμε τόση ώρα στα κοντινά λειτουργούν σαν δυναμική της εικόνας. Αυτό είναι ένα από τα πρόβλημα του Ρουμπλιόχ, απλώς δεν είναι. Είναι πολύ φταρμένο, αφήστε το Ρουμπλιόχ να δούμε τη δέηση καλύτερα. Αυτή είναι η δέηση του Θεοφάνη. Την είδαμε πριν. Τη βάζω με τη δέηση του Ρουμπλιόχ. Και έχω επάνω τη δέηση του Θεοφάνη και κάτω τη δέηση του Ρουμπλιόχ.
Ανδρέη Ρουμπλιόκ, μαθητής του Θεοφάνη, στο γύρισμα του 1300. Ο Θεοφάνης αυτά τα κάνει από το 1380-90, 1400-1420. Ο Ρουμπλιόκ γεννιέται το 1470, άρα τα κάνει 1420, 30, 40, εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, μικραίνω λίγο την αναλογία για να το δούμε λίγο πιο κοντινό, με 5, με όχι με 7. Τους φέρνω 5 και έχω τους ίδιους βάλει τώρα, Πέτρο, Παναγία, Χριστό εν δόξη, Ιωάννη και Παύλο. Εντάξει. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τον Ρουμπλιόκ, γιατί ο Ρουμπλιόκ είναι ο πρώτος τόσο σημαντικός Ρώσος Ρώσος, όπου απομακρύνεται από τη μεταφυσική του Βυζαντινού Θεοφάνη και θέλει να απεικονίσει ανθρώπους, όχι υπερβατικά πλάσματα. Αλλά δεν θέλει να τους κάνει και σπινιάρικα ανθρώπους. Θέλει να κρατήσουν την αέρινη υπόστασή τους, αλλά να είναι και πιο ανθρώπινη. Και καταφέρνει ο Ρουμπλιόκ και κάνει αυτό το πράγμα. Πώς το κάνει, πάμε να το δούμε.
Μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι, παιδί. Δηλαδή, εμείς το Θεοφάνη, με αυτά που είδαμε, πού το μετατάσσουμε, δηλαδή μέσα μας, στο μυαλό μας, τι θα έχω, τον Βυζαντινό, τον Ρώσο, τον άνθρωπο της αμεσότητος, τι έχω, γιατί έχει μείνει για μένα ο Θεοφάνης.
Α, δεν μπορεί να μείνει ένα πράγμα.
Όχι ένα πράγμα.
Γιατί εγώ το Θεοφάνη, εγώ το Θεοφάνη τον κάνω.
Για να πιάσω μετά το Ρουμπλιό, γιατί δεν είσαι κατά.
Βυζαντινό
είναι ο Θεοφάνης. 100%.
Εγώ τον κάνω στα Βυζαντινά. Όχι στα Ρώσικα. Είναι Βυζαντινό, γεννιέται στην Κωνσταντινούπολη, απλώ προσαρμόζει ελαφρώ τον τρόπο του στα Ρώσικα. Τη Ρώση τη Αφρική, αλλά κουβαλάει όλο το Βυζάντιο μέσα.
Δεν παντρεύει δηλαδή καθόλου Ρώσικο με Βυζάντιο.
Όχι, μόνο στα θέματα.
Σε θέματα.
Στα θέματα. Αν θα φωτογραφήσει κάποιου Αγίου που είναι Ρώσοι-Ρώσοι. Αλλά αυτά είναι μεταφυσικέ υποστάσει που θα μπορούσε να είναι και στην Αγία Σοφία μέσα. Δεν είναι. Αυτά δεν είναι όμω πια. Καταρχά, κοιτάξτε, ο Θεοφάνη δουλεύει πλαστικότητα μορφών τέτοια, ενώ ο Ρουμπλιόκ δουλεύει ρόμβο. Ρόμβο σημαίνει ότι μικραίνω το κεφάλι και τα άκρα και μεγαλώνω το μέσα. Αυτό όλο είναι σαν ρόμβος. Δηλαδή, το μέσα πώς το είδαμε πριν σε εκείνο τον Άγιο Ιωάννη με τον πρόχωρο στην Πάτμο, που ήταν ένα κεφαλάκι, κάτι ποδαράκια και ένα του, σαν να τα βγάλει ο Γκρέκο μετά, και ένα σώμα χοντρό μέσα που σαν να σιγοβράζει μια πνευματική οντότητα. Αυτό το κάνει ο Θεοφάνης σε όλα. Λεπτά ποδαράκια, λεπτό κεφάλι και ρόμος. Ενώ ο Ρουμπλιόξινο, ενώ ο Θεοφάνης δεν πρέπει καθόλου έτσι. Ύστερα, για να καταφέρει ο Ρουμπλιόξινο να κρατήσει την υπερβατική υπόσταση των μορφών τους, κάνοντάς τους πιο ανθρώπινους και πιο γλυκείς, αλλά δεν θέλει να δουλέψει με χρώματα υπερβατικά, τι κάνει. Δουλεύει με μια παλέτα η οποία όλη είναι λιγότερο σκοτεινή, πιο απαλή και όλο το παιχνίδι γίνεται στη γραμμική επεξεργασία. Το βλέπετε εδώ που είναι σχεδόν σαν επίπεδο στον Πέτρο σε σχέση με τον Πέτρο του Θεοφάνη. Εδώ δεν βλέπουμε ακόμα τίποτα γιατί είναι σαν μουτζούρες σε αυτό το σλάι. Στο Χριστό επίσης θα δούμε ότι εδώ είναι πολύ πιο προσινής, ενώ εδώ είναι πολύ απόμακρος. Πάμε κοντά να το βλέπουμε. Θεοφάνης, Ρουμπλιόκ. Αυτό βέβαια έχει μια άλλη μεταφυσική ένταση. Το βλέπετε. Όλοι είναι πιο απόκοσμο όλο. Πολύ ενδιαφέρον. Αυτό ριγένει λίγο στον τρόπο με τον οποίο το διατυπώνει. Τα βασικά χαρακτηριστικά τα κρατάει, αλλά μαλακώνει και τις χρωματικές σχέσεις. Εδώ βλέπετε ότι δουλεύει αλφα-βήτα-γάμα. Φωτεινό, κόκκινο, σκούρο, κόκκινο, φωτεινό, σκούρο. Αλλά όλο αυτό γίνεται με μεταπτώσεις πιο κοντά το.
Δυνατό.
Πολύ. Ενώ εδώ είναι όλο πιο μαλακωμένο. Δεν είναι άσχημο. Είναι πιο κομψό, είναι πιο ευγενικό. Δεν σε φοβίζει. Αυτό είναι πολύ υπερβατικό. Αυτό είναι πολύ πιο προσινές. Ωραίο και μαζί. Πάμε να δούμε τις άλλες μορφές, να το καταλάβουμε καλύτερα από όλα στον Ιωάννη που θα σας κάνω μια ωραία την παράθεση κοντά στον Ιωάννη, ας πού κάνω μια την Παναγία πρώτα. Θεοφάνης Ρουμπλιόκ. κριτική είναι πως αυτός ο Θεοφάνης κουβαλάει όλη την ελληνική και ελληνιστική και βυζαντινή παράδοση. Χτίζει φόρμες με εξαιρετικούς τρόπους, κοιτάξτε το κοιτάξτε, και με μία άνεση. Ενώ εντούτος δουλεύει κρατικά. Και τα δύο είναι εξαιρετικά, εξαιρετικά υψηλή τέχνη τα δύο. Αλλά είναι άλλος. Θεοφάνης, ποιο.
Είναι όριμο έργο.
330 εκεί δηλαδή τα 50. Αλλά τώρα που έχετε δει, βλέπετε τον αναγνωρίζετε λίγο από αυτή την εκλέπνηση της γραμμής. Εδώ υποβάλλετε τα τρία κεφάλια μαζί για να δείτε πώς λειτουργούν. Ο μπάνταρ μεγάλη δεν είναι τόσο κομψά στη... Την Αγία Τριάδα, ναι. Σε περιόδους που αμφισβητείται από αιρέσεις η ισότητα και το ομοούσιο της Τριάδας, εδώ διώκεται, εμφανίζει αυτό και λέει ότι είναι ο Θεός, ο Χριστός και το Άγιο Πνεύμα. Ενώ σε προηγούμενες Τριάδες το βλέπαμε σαν ο Θεός ήταν ένας γέρος ας πούμε, ο Χριστός νεαρός και το Άγιο Πνεύμα περιστέρι. Όταν αρχίζει να αμφισβητείται αυτό το πράγμα από διάφορες αιρέσεις, θέλοντας να δείξει την ισοτιμία των τριών υποστάσεων, είναι και οι τρεις της ίδιας μορφής ως άγγελοι, με την έννοια της συμμετοχής, την έννοια του χώρου κτλ. Γι' αυτό λέει η Αγία Τριάδα του βιβλίου. Και αυτός είναι ο βιβλίος, ένας πολύ δυνατός Χριστός εν δόξη, με πολύ καθαρά τα σχήματα και το παιχνίδι κόκκινο πράσινο όχρα. Αυτό σημαίνει αυστηρότητα, τυπολογία έως τυπολατρία, λιγότερη ελευθερία, περισσότερη διακοσμητική διάθεση και μικρότερο βάθος. Δηλαδή, πλέον το πνευματικό αυτό περιεχόμενο των αναζητήσεων, ο Διονύσιος δεν είναι καν μοναχός, είναι κοσμικός. Ενώ όλοι οι άλλοι, και ο Ρουμπλιό και ο Θεοπάντης ήταν μοναχοί, αναζητούσαν τον Θεό. Ήταν σε μια τρέλα αναζήτησης, ενώ εδώ αυτός είναι επαγγελματίας καλλιτέχνης, αγιογράφος. Αυτό διαφοροποιεί. Άρα τι έχω, ένα μάστορα καταπληκτικό που είναι ο Διονύσιος, Ρώσος είναι, μην το ακούτε ο Διονύσιος και έτσι νομίζω ότι είναι, Ρώσος, καταπληκτικός μάστορα, φοβερός χειριστής των χρωμάτων για τις φόρμες, αλλά η ίδια του η εποχή δεν θέλει και τόσο πολύ πνευματικό. Γι' αυτό θα δείτε ότι ενώ είναι εξαιρετικός χειριστής, όλα αυτά είναι αριστουργήματα σαν φόρμες, όλα αυτά του Διονυσίου, είναι και αυτά. Είναι αριστουργήματα πραγματικά. Κοιτάξτε πώς μοιράζει τους φόρμες, τους όγκους, τα χρώματα, τα παιχνίδια, οι μορφές αυτές οι ψηλόλυνες. Αλλά δεν έχει πνευματικό. Όχι για απαραίτητος, δεν είναι. Δηλαδή θα δείτε και κάποια πιο βυζαντινίζοντα έργα του. Τα θέματα είναι πιο ρώσικα, δηλαδή επειδή η Εκκλησία είναι πλέον στην υπηρεσία της πολιτικής, ζωγραφίζει μητροπολίτες. Άρα οι Μητροπολίτες πρέπει να ξέρω ότι είναι ο Μητροπολίτης Αλέξιος ή ο Μητροπολίτης Βλάσιος και τι θαύματα έκανε και τι περιοδίες έκανε. Από τη στιγμή λοιπόν που γίνεται λίγο image making μιας κοσμικής εξουσίας, χάνει αυτό το δραματικό βάρος, γίνεται και ο Ρώσος με την έννοια των αναγνωρίσιμων τα ρώσικα ρούχα, οι ρώσικες περιοδίες, όχι τόσο στη φόρμα του. Και βλέπουμε εδώ μια δέηση χωρίς Χριστό, Παναγία, Ιωάννη, Αρχάγγελο, Αρχάγγελο, Απόστολο, Απόστολο, που αμέσως την αντιπαραθέτουμε στην δέηση του Θεοφάνη, στην δέηση του Ρουμπλιόφ, εξαιρετικού χειρισμού, αλλά όχι αυτού του πνευματικού βάθους. Και είμαστε πια στο 1600 εδώ. Αυτά είναι καταπληκτικά. Αλλά ίσως θέλουμε με αυτή τη ζωγραφική να είναι και κάτι παραπάνω. Ένα είδος έτσι πνευματικής επικοινωνίας και έκστασης, όχι μόνο ο ενθρώπινο. Γιατί είναι αριστουργήματα αυτά. Αλλά οι άγγελοι του Θεοφάνη ήταν υπαρξιακά βασανισμένα πλάσματα. Εκτοπλασματικά δηλαδή πλάσματα. Οι άγγελοι του Ρουμπλιόφ ήταν πρίγκιπες του υπερβατικού. Αυτοί οι άγγελοι δεν είναι τίποτα από αυτά. Είναι πολύ όμορφοι αυτός. Να το βλέπω τον Ιωάννη. Λοιπόν, Διονύσιος είναι αυτός. Κοιτάξτε, Θεοφάνης, Ρουμπλιόφ, Διονύσιος. Αντιγράφει τον Ρουμπιό που είναι μαθητής του. Τώρα ο Ρουμπιό είναι μαθητής του Θεοφάνη και ο Διονύσης μαθητής του Ρουμπιό. Αντιγράφει τον δάσκαλο, αλλά ο δάσκαλος έχει άλλη ένταση στην γραμμή. Όμορφος και Διονύσης, πάρα πολύ. Και αυτά είναι τα στήρια των Ισίων και ο ίδιος. Αυτό είναι επίσης ένα χρωματικό αριστούργημα, το οποίο, κοιτάξτε, τον Άδη, όπου έχουν πιάσει οι άγγελοι και έχουν δέσει και βασανίζουν τον Σατανά και όλοι αυτοί οι δαίμονες, αυτή εδώ είναι η δευτέρα παρουσία που βγαίνουν έξω από τα λευκά, επάνω είναι τα καταπληκτικά χρώματα, αυτά τα ασημογαλάζια, τα ασπράκια που βλέπετε είναι πόστιν, είναι δηλαδή οι αρετές. Εδώ μέσα γράφει τις αρετές, αγάπη, φίλες, πλανή κλπ. Ενώ εδώ τα βλεδάκια που βλέπετε είναι οι κακίες. Και εδώ καταπληκτική χρωματική ρυθμή, αλλά όλο αυτό, πολύ ωραίο, αλλά ίσως είναι λίγο υπερβολικό. Ενώ στους δύο προηγούμενους υπήρχε μια λιτότητα στην έκφραση που άρχιζε ένα μεγαλύτερο βάθος. Γι' αυτό βέβαια είναι αριστούργημα. Είναι λίγο πιο εμφανιακό. Αυτό είναι όμως πολύ ωραίο το Διονυσίου. Αυτή η Σταύρος είναι αριστούργημα. Κάτσε αυτές τις μορφές. Και του Εκατόνταρχου και του Ιωάννη. Και τελειώνουμε με ένα πολύ ωραίο βιντεάκι που έφτιαξε η Ελένη για όλες αυτές τις εικόνες που είδαμε, να τις δούμε τώρα πια μαζί.